Frú forseti. Ég vil eins og fleiri benda á 55. grein, aðra málsgrein, þar sem að forseta er þó heimilað að rýmka ræðutíma um þingmál við hverja umræðu, með leyfi frú forseta, sem er, ef það er svo umfangsmikið og eða mikilvægt, að ekki sé hægt að ræða þá fullnægjandi hátt innan þeirra markreglna sem annars gilda. Og nú vil ég spyrja hæstvirtan forseta eins og fleiri, er þetta mál ekki mikilvægt eða er það ekki umfangsmikið? Og mér finnst það nefnilega að vera hvorutveggja. Það er bæði umfangsmikið og mikilvægt. Og ég skora á hæstvirtan forseta að taka og endurskoða þessa ákvörðun sína og tvöfalda ræðutímann ef ekki þrefaldan í þessu mikla máli. Þannig að menn geti farið í gegnum þetta mál í nokkurn veginn í einni eða tveimur ræðum svo við þurfum ekki að fara hérna í 10-20 ræður.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hátt